Program za mlade.
Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
Dobro jutro, dober dan, mladi poslušalci. Sobotno dopoldne na prvem bo v naslednjih dveh urah obarvano z mladimi glasovi in njihovimi razmišljanji. Gašper Stražišar in Tadeja Bizil bova z vami pred mikrofonom. V današnji oddaji bomo več povedali o prihajajočih počitnicah in praznikih, ki jih mladi zagotovo že nestrpno pričakujete, pa tudi o dobrih knjigah, ki jih lahko vzamete v roke, ter o tem, na kakšne nevarnosti morate biti pozorni na spletu.
En lep dober dan tudi z moje strani. 01475-2222 je telefonska številka, ki se jo danes plača zapomniti. Za vas, mladi poslušalci, imamo pripravljena lepa knjižna presenečenja in ravno prav tako težka nagradna vprašanja.
Gašper, eno vprašanje zdaj zate na začetku tako, pa seveda ne nagradno. Ti si danes prvič uživo v studiu v oddaji Hudo. Te bom že sedaj, pa potem tudi na koncu oddaje vprašala seveda ta stavek oziroma to znano slavno vprašanje, kakšni so tvoji občutki?
Ja, Tadeja, iskreno povedano me je kar malo strah. Vedno sem te iz režije opazoval, kako vodiš oddajo, danes pa prvič sedim poleg tebe in prav zato sem prepričan, da bo s tvojo pomočjo strah kmalu pregnan iz našega studia.
Ja, in da se bomo imeli tako kot vsako soboto hudo dobro, a ne?
Tako je.
Ja, seveda danes v studiju nisva sama, pridružila so se nam tudi štiri dekleta. Živjo punce, živjo dekleta, dobro jutro.
Zdravo.
Danes ste se v naš studio vse pripeljale. Odkot, kakšna so vaša imena in kaj imate rade, pa slišimo zdajle.
Živjo, moje ime je Lejla, prihajam iz Kranja in hodim v osnovno šolo Šenčur.
Jaz sem Lina, prihajam iz Svečine in hodim na osnovno šolo Kungota.
Jaz sem Neža, pa sem iz Petrovč, pa hodim v osnovno šolo Petrovče.
Jaz sem Ula, pa sem iz Levca, pa tudi hodim v osnovno šolo Petrovče.
Dekleta, kaj imate rada, kaj vas takole v življenju veseli, Lejla, tebe? Kaj rada počneš?
Sem ful rada v cun, zelo rada se rolam. Vozim s kolesem, rišem, plešem.
Lina, kaj pa ti?
Berem knjige in tečem.
Tečeš, Neža?
Ja, jaz tudi berem knjige, pa atletiko treniram.
Atletika, Ula?
Jaz plezam, pa rada berem knjige, pač se ukvarjam s športom.
Tako vse športnice tukaj le v studiu. Kakšen teden, dekleta, je zdaj za vami? A ste bile kaj več po trgovinah? No, zdaj so nekatere trgovine odprli ali ste že čisto pozabile na trgovine, Lina?
Niti ne, sem iz vasi in nisem imela niti priložnosti.
Uh-huh. Kaj pa ti, Ula?
Jaz tudi nisem šla v trgovine, ker pač, mislim, sem že malo pozabila v bistvu tudi, kak je v trgovine.
Iz Kranja, Petrovči in Zgornje Kungote so torej naše današnje gostje oddaje. Kar zgodaj ste morale danes vstati, kaj ne?
Ja.
Ja, jaz v bistvu ponavetne, čim bolj izkoristim spanec.
Tako da danes je bilo pa malce bolj zgodaj, Lejla, ne?
Ja, ja.
Dokdaj ponavadi spiš ob sobotah?
Čim dlje.
Tudi do poldneva?
To glih ne, no.
Ampak skoraj. Danes pa že okoli kdaj? Sedmih? Po konci?
Ja.
Lina, ti pa še kakšno uro prej, kaj ne?
15 čez 5.
Bila pa kar zgodnja, ja. Kako je zdaj sicer z vašim ustajanjem in pa šolskim urnikom pa med tednom, Ula? Takrat je pa treba malo bolj zgodaj ustati, aj dela za šolo veliko. Za kateri predmet imaš ti, Ula, največ dela?
Ja, jaz moram v bistvu kar zgodaj ustati, se mi zdi, čeprav sem za šolo še mogla bolj zgodaj ustati. Ob 8 se nam ponavadi že začne pouk, tak da ob pol 8 ponavadi ostanem.
In za kateri predmet imaš tako največ dela ponavadi?
To mogoče malo težko rečem, nisem čist pripričana, ampak verjetno je to matematika, zato ker ne morem se zbrati za matematiko.
Koliko ur na dan, Neža, tebi vzame šola, aj kateri predmet, ki je še posebej težek oziroma za katerega imaš še posebej veliko naloge in dela?
Meni ne vzame tako nekaj ful veliko, sam zjutraj delamo do 8, pa do 1 približno, pač pa ima kako malce vmesne.
Seveda.
Pa ne vem, tak vsak predmet malo delam, tako noben mi ne vzame preveč časa.
Kako pa je z videokonferencami? Na nekaterih šolah smo že v prejšnjih oddajah slišali od vaših vrstnikov in vrstnic, da jih je več, na nekaterih manj. Lejla, kako pogoste so videokonference s poukom pri tebi na vaši šoli, osnovni šoli Šenčur?
To je čisto odvisno, ker enkrat imamo malo več, enkrat malo manj. V bistvu to nam učitelj en dan prej sporočijo, pa se organiziramo.
A je kakšen dan, da je tudi več konferenc, kakšen dan, ko ni nobene morda?
Zdaj naprimer ta teden smo imeli, naprimer v ponedeljek smo imeli eno, v torek tudi eno, v sredo so bile štiri, pa v četrtek ni bilo nobene.
Tako res različno.
Ja.
A se tebi sicer zdijo te videokonference koristne?
Jaz pač rabim jih, ker rabim razlago, da razumem to snov, ki jo obravnavamo.
Kaj pa tebi, Lina, kako je z videokonferencami na vaši šoli, koliko jih imate in kako koristne so zate?
Mi imamo na naši šoli urnik videokonferenc, pravzaprav enako kakor šolski urnik in se vsako šolsko uro prijavimo na videokonferenco. Učitelji lahko tudi določijo, da te videokonference ne bomo imeli. Tam na videokonferenci na ponavadi razlagajo snov, preverjamo snov. Videokonference mogoče jih imamo malo preveč, če mene vprašaš, ker jih je res dosti in nam vzame zelo dosti časa in smo zelo dosti na računalniku, kar mene moti. Ampak se mi tudi zdi zelo pomembno, da jih imamo, ker je vseeno da ta neki občutek, da imaš nek stik z učiteljem, pa tudi to, da dobiš razlago snovi bolj podrobno.
Kako pa je z ocenjevanjem? Ste imeli kakšne posebne naloge v tem tednu, kakšen test, ustno spraševanje, Neža?
Ja, pač mi nimamo zdaj spraševanja, sam nam je dala za matematiko, nam je dala, da če kdo hoče, da se lahko javi in ja, da smo pa rešeni.
Pa vam kdo pomaga pri delu učenju, delate samostojno ali ste morda vi tiste, ki komu priskočite na pomoč? Ula?
Ja, jaz delam zelo samostojno, pa včasih pomagam moji sestri, še posebej zdaj, ko je tudi mami šla v službo, tako da smo v bistvu same doma in ona je četrti razred in ji moram še kar včasih kaj pomagati, ampak je tudi ona se mi zdi, da kar samostojna.
Pa se je že kdaj zgodilo, da je katera od vas kakšno uro po nesreči prespala? Aha, Lina?
Dosti krat. Spod pa razredne ure, ko so zjutraj v petkih.
Ampak se je to vse po nesreči, ne?
Seveda.
Ste imeli morda v tem času šolanja nadaljavo tudi kakšen tak poseben, ne vem, kulturni dan, naravoslovni dan, morda celo športni dan in kako je vse skupaj to potekalo, Ula?
Ja, na naši šoli, v bistvu smo imeli do zdaj tehnični dan, ker smo vsako leto imamo na šoli šolski bazar, kjer prodamo izdelke za šolski sklad. Letos pa to ni bilo možno, tako da smo imeli v bistvu nek prirejen bazar, ko smo v bistvu SMS poslali. Najprej smo v šolo nesli izdelke, ko smo jih naredili, pa so nam jih obesili na spletno stran. Smo poslali SMS, kjer ga bi mi vzeli in pa smo prišli nazaj v šolo in smo ga vzeli in je bilo v bistvu sam dobrodelni prispevki. Naslednji teden imamo pa v bistvu cel teden te kulturni dnevi, športni dnevi, tehnični dnevi.
To boš pa z veseljem hodila v šolo ta teden. Verjamem, da tudi ti, Neža. Lina, kako pa je pri vas? Je bil tudi kakšen tak dan?
Ravno včeraj smo imeli tehnički dan. Smo imeli zelo zanimivega, ker smo gledali film.
Aha.
In ja, bilo zelo zabavno. Sicer pa imamo 24. imamo kulturni dan, kjer bodo učitelji poslali posneto predstavo prireditev in si jo bomo ogledali.
Kateri film ste gledali včeraj?
Včeraj smo gledali film Vojno tokov.
Aha, ti je bil všeč?
Ja, pravzaprav je dokaj znanstven in malo tudi ta biznis je malo vmes, govori pravzaprav o tem, kako se cela ZDA za elektriko povezala, da so vsi imeli dostop do elektrike in do lučine, tako kakršno nam je zdaj samoumevno, da je ima vsak.
No, danes imate, dekleta, tak radijski dan, bi lahko rekli, ne? V vlogi gosti ste, obenem pa tudi takole na pol vlogi so voditeljic Naju z Gašperjem. Izbrali ste tudi glasbo za današnjo oddajo, pa tudi nagradna vprašanja, ki jih boste v današnji uri zastavili mladim poslušalcem. In Lina, verjetno mladi poslušalci zdaj že komaj čakajo, nestrpno čakajo na prvo nagradno vprašanje, kajti danes imamo pripravljene lepe nagrade zanje. Prvo vprašanje je torej tvoje, nič 1-475-2222 pa prava telefonska številka, na katero nas lahko mladi poslušalci pokličajo. Lina, kakšno je tvoje vprašanje?
Zanima me, če veste, zakaj je Božiček oblečen v rdečo?
Ja, mi smo vedeli, ne? Ampak pšt, ne povemo, mi smo vedeli. Nič 1-475-2222 je torej naša telefonska številka, mladi poslušalci. Polona že čaka na vaše klice, zanima pa nas, zakaj je torej Božiček oblečen v rdečo barvo. Če veste pravilen odgovor, nas hitro pokličite.
Program. Za mlad.
Hudo!
29 minut je ura, ste na frekvencah prvega programa Radija Slovenija in poslušate oddajo Hudo. Danes so se z nama z Gašperjem v studiju pridružila štiri dekleta, Lina, Neža, Ula in Lejla. In Lina, ti si zastavila tudi prvo današnje nagradno vprašanje v oddaji, zdaj pa imamo na telefonu že Matica. Matice, živjo! Živjo, živjo, Matic.
Zdravo.
Zdravo, živjo, ga boste Zdravo. Tudi vi pozdravili.
Zdravo.
Matic, Lina je zastavila nagradno vprašanje za vas, mlade poslušalce. Ti si torej poklical na nič 1-475-2222. Zdaj me pa zanima, če morda celo veš pravilen odgovor. Torej, zakaj Božiček rdeče barve? Kaj misliš?
Ja, se zdi, ker si ga firma kupa požiča in boji tudi o teme kupa polne barve in zato so okolj
Ja, malce slabše smo te slišali, ampak mislim, da je odgovor še kako pravilen, ja. Lina, kaj ne? Seveda. Lahko ti ponoviš odgovor, torej zakaj?
Božiček je oblečen v rdečo zaradi tega, ker so ga tako prvič upodobili na reklami za Coca-Cola.
Torej, bravo, Matic. Odgovor je seveda pravilen. Matic, kam se zdaj lepeleš oziroma kakšen je tvoj načrt za današnji dan?
Jaz grem z babici, ker mami pa ti delata.
Tako, a že kaj veš, kaj boš počel pri babici, kako se boš kratko časil, kaj boš kaj delal? Odlično, tako zunaj nogomet, odlično. Hvala, Matic, za klic in seveda še enkrat čestitke za pravilen odgovor. Polona bo tukaj le tvoj naslov vzela in potem poštar v naslednjem tednu prinese lepo nagrado na tvoj naslov, velja? Tako, lepo se imej, Matic, in lepo soboto pri babici ti seveda želimo. Še imate dekleta pripravljena nagradna vprašanja, ampak še prej pa naj vzgaš, prej nekaj drugega zanima, kaj ne?
Tako je. Mene pa zanima, ali že komaj čakate počitnice?
Ja.
Enoglasno.
Pa bodo to prave, zaslužene počitnice, ali mislite, da bo treba še kaj delati za šolo? Lejla?
Ja, jaz se bom mogla tudi malo učiti, ker imam že napovedan govorni nastop in se bom malo šola, malo počitek.
In se pravi, po počitnicah vas pa čaka, vas čakajo še obveznosti, ki jih boste morali opraviti tekom počitnic, ti si rekla domače branje, kakšen test po novem letu.
Tisti se malo zdaj nazaj držijo, ker, ja, ker vejo, da jih tako in tako bomo švinglali vsi, tako kot spraševanje, tako da nas verjetno to čaka, ko pridemo nazaj v šolo.
Ja, tisti, kaj pa za ostale, se pravi, Neža, bodo to prave počitnice, kaj praviš, ali boš tudi ti morala kaj za šolo pogledati?
Ja, ne vem, verjetno bom mogla, ker imamo mi tudi domače branje, sam.
Aha.
Itak, ne vem, itak smo že skozi doma, tako da pa sploh ni nič posebenega, da so počitnice.
Ja.
Sam ne rabimo delati.
Tako, ja, ja recimo, pa tudi zgodaj ne bo treba ostajati, a ne?
Ja.
Ja, ne? Tako da malo razlike pa je. Ne samo počitnice, seveda te počitnice so povezane tudi s prazniki, še več o njih povemo ob koncu današnje oddaje. Me pa vseeno zanima, Ula, imate pri vas že kaj ukrašeno doma, je že kaj takole praznično obarvano?
Ja, imamo že lučke na mojem balkonu, pa od moje sestre, pa smrekco že imamo postavljeno, kaj to jaz vedno hočem čim prej postaviti, jaz bi še prej, če bi se dal, pa ni.
Kdaj prej, kdaj bi ti postavile, če bi bilo pa tvoje?
Že novembra.
Že novembra. Kako je okrašena, to vsi okrašujete ali si potem ti tista glavna, ki usmerjaš in poveš, kje bo kakšna bunka stala in kakšna lučka?
Ne, pa navadi krasiv pokrašujemo.
Vsi. Lina, kako je pri tebi z okraševanjem? Si ti glavna, je že okrašeno, v kakšnih barvah, lučkah je pri vas?
Mi smo bolj tradicionalni, zadevo okrasimo 24. decembra, pa tudi takrat jaslice postavimo. To je taki družinski dogodek, ko se vsi zberemo v dnevni sobi in postavimo božično drevo in jaslice. Velikokrat sicer pride do prepire, kdo bo kakiro ovco postavil kam, ampak.
Kako se potem zmenite? Potem vsak predstavlja vsak dan malo.
Ponavadi mama pove, kje bo kaj, ampak sigurno vmes je to igrišče za pastirčke. No, sestra se dosti igra tam.
Ja, Neže, kako je pri tebi doma?
Ja.
Imaš že kaj ukrašeno? Si ti tista, ki ukrašuješ?
Mi nas še nimamo skor. To nekaj smreke je mami nareda iz lučk. Sam drgaš mi tudi jaslice na božični večer postavimo.
Na božični večer, Lejla, pa pri vas doma. Ste že kaj okraševali?
Ja, mi smo tudi ukrasili balkon, streho tudi malo. Smrekco smo tudi postavili. Pa ja, tudi mi jaslice postavljamo, no.
No, Tadeja, glede na to, da sva oba sladko sneda, a ne?
Ja, to je res, ja.
Me zanima, če dekleta tudi ve, kaj spečete v tem decembrskem času. Ula?
Ja, mi veliko pečemo, ponavadi vedno smo imeli peko piškotov prneži, kar pa letos pač ni bilo mogoče. Smo sam z babico neki pekle, pa še to čist navadne piškote. Mislim, to je ponavadi boljš.
Kaj pa ti, Lina?
Jaz zdaj nisem imela ravno časa, ampak drugače pa vsi v družini pečemo, imam 3 mlajše sestre, tako da tista škatla s piškoti sigurno vedno polna.
Polna pa toliko vas je, se potem skitro sprazni.
Ne, ker imamo babico, ki nam redno dovaja zaloge, tako da.
Pa se je že kdaj zgodilo, da kaj ni uspelo?
Ko ste pekli.
Dosti krat.
Lih prejšnja runda piškoto se lepo zažgala.
Lepo.
In kaj potem naredite z zažganimi piškoti?
Po pravici povedano, so še vedno dobri, tako da jih pojemo.
Aha, malo postrgati tisto zažgano, pa,
ne, ja.
Pa tako se znajdete, se tako je prav. Ja. Gašpar, ti imaš tudi en tak dober recept, ne, če se ne motim, ne, ker ti tudi rad pečeš.
Jaz zelo rad pečem, res je Tadeja in moj recept gre takole. 300 gramov moke, 200 gramov masla, 100 gramov sladkorja, 100 gramov mandljev in 2 rumenjaka. Vse skupaj zamesimo v trdno kepo testa, oblikujemo piškote in jih pečemo na 180 stopinj, pa dober tek.
In to, koliko časa jih pečemo, to jaz vedno potem gledam, koliko minut, ne, ali treba ves čas preverjati. Pečice ne smemo kar tako odpirati, ne?
Pečica ostaja zaprta, pečemo pa piškote toliko časa, dokler niso lepo zlato rjavi, in dišijo.
Zdaj, če je bilo to za vas, poslušalci, malce prehiter recept, boš, Gašpar, zapisal to tudi na naši spletni strani, kaj ne?
Tako je.
Tako recept za ti piškote pod oddajo Hudo na radio1.si najdete. Torej, ta recept danes po oddaji. Zdaj pred nami že druga skladba po izboru mojih gosti, še prej pa drugo nagradno vprašanje za vas, mladi poslušalci. Lejla, tole nagradno vprašanje je tvoje. Kaj bo zastavila?
Kateri dan v tednu je prvi dan v letu 2021?
Nič ena, 475-2222 je naša telefonska številka, mladi poslušalci, torej malo bo treba na hitro takole pogledati na koledar, če ne veste na pamet, kateri dan v tednu bo torej prvi dan v letu 2021 na zanima. Nič ena, 475-2222, pokličite nas.
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo.
Ja, itak.
Hudo dobro se imamo vsako soboto po 9 na prvem. Danes z nama sta Dejo v studiju Lejla, Ula, Neža in Lina. Po telefonski zvezi pa se nam bo v studiju oglasila Blaška. Blaška, zdravo.
Zdravo.
Zdravo, zdravo Blaška.
Zdravo.
Verjetno kličeš, ker veš odgovor na nagradno vprašanje.
Ja.
In kakšen je odgovor?
Petek.
Bravo, petek je pravilen odgovor. Zate, Blaška, ima pa še naša gostja eno vprašanje.
Kako se imaš zdaj, ko veš, da bodo kmalu praznik in počitnice?
Super.
Fajn. Kaj pa rada delaš med počitnicami?
Ja, rada berem, pa se včasih tudi igram z mojo sestro.
Wow, katero knjigo pa zdaj bereš?
Čarovniki Zoza pa Harry Potter.
Wow, zanimivo je.
Ja, Blaška, hvala torej, da si nas poklicala na 01475-2222. Seveda, prvi dan v letu 2021 bo petek. A boš ti po konci do polnoči zadnji dan v letošnjem letu? Kaj praviš?
Ja, mislim, da ja.
Misliš, da ja, da bo zdržala do polnoči kaj. Ja, lepo, da si nas torej poklicala. Tudi ena lepa nagrada, taka knjižna, ena lepa knjiga pride na tvoj naslov. Jo boste skupaj s Polono izbrali, tako da jo boš imela zdaj še eno novo knjigo za prebrati. Kaj praviš? V redu, a ne?
Ja.
Ja, hvala in lep pozdrav in lepo se imej tudi ti, Blaška. Adijo.
Adijo.
Dekleta, malo smo že povedali o šoli, pa o malo obližajočih se počitnicah, praznikih. Me pa zanima, zdaj si ravno tudi ti, Lina, vprašala, Blaško, kako pa vi preživljate prosti čas zdaj? A se tudi ve, kdaj zdaj tudi dobite s prijatelji, prijateljicami? Kdaj, ali je to samo takole prek računalnika in telefona vse ula?
Ja, medve z Nežo se doskrat pokličema kar tek prek telefona, pa še s kjero prijateljico včasih, ko nama je malo dolg čas. V prostem času drugače pa zdaj zelo rada berem. No.
Zdaj, Neža, o čem se vidve z Ulo najpogosteje tako pogovarjate? Zdaj, ko se tako slišita, je to kaj v šoli, je to kaj v prijateljstvu, je kaj v fantih ali o čem drugem?
Ja, o knjigah je.
O knjigah se pogovarjate.
Skoraj se o knjigah pogovarjamo.
Ja, in potem ena drugi svetujeta, katero bi treba prebrati.
Ja.
Lina, kako pa je pri tebi? Imaš ti priložnost, da se tudi v živo takole dobiš s kakšno sošolko, sošolcem zdaj, ali je to vse takole bolj od doma?
Niti se ne dobivam. Pa še ne zato, ker se ne bi imela priložnosti zaradi tega, ker nimam časa, pa tudi nekak družbe mi ne manjka, ker imam tri mlajše sestre in res ti ne more biti dolg čas.
Ja. Lejla, kaj pa ti?
Jaz večinoma se zdaj ne moram dobivati s prijateljcem. Se pa velikrat po videoklicih, pa tako se slišmo. Pa
ja. Tudi ti se pogovarjaš o knjigah s prijateljicami ali o čem drugem?
Ne, jaz se pa bolj tako, kako je, pa tako.
Kaj, kaj počnete, ne?
Ja.
Tako doma. Zdaj, kako pa je z branjem in knjigami? Ula in Neža, vidve ste že povedali, da radi berete. Lina, kaj pa ti tudi? Kaj prebereš takole v prostem času ali je zate dovolj knjig že tistih šolskih?
Jaz zelo rada berem, da imamo nek dogovor, da vsi eno uro od 7 do 8 skupaj beremo. Zdaj sem na knjigi Alamut.
Wow.
Sicer pa mi je zelo všeč knjiga Eleanorin park, tako da priporočam, če si jo bo kdo pogledal.
Odlično. Tudi ti, Lejla, kdaj prebereš kakšno knjigo ali so samo šolske knjige tiste, ki jih vzameš v roke?
Ja, tudi jaz sem prebrala že par knjig. Najbolj predlagam knjige Sara. Imela sem jo tudi za govorni nastop in mi je bila zelo všeč. Malala Jusefzaj. Imela sem jo tudi pri govornem nastopu in me je zelo presenetila, ker sem v bistvu zvedla, da nam je ona puncam zagotovila izobraževanje, pa predlagam tudi preživetje.
Se pravi, take različne knjige. Tudi Ula, ti imaš kakšen dober naslov knjige, gotovo?
Jaz se bi rekla Harry Potter, sem to vsi rečejo tako. Pa se mi zdi, da je tudi Percy Jackson taka knjiga, ko se gre v bistvu v grški mitologiji, ko se prepreda z sedanjostjo.
Pa ti, Neža, katero, recimo, kakšne knjige so tebi bolj všeč, bi tudi ti kakšno priporočila v branje našim mladim poslušalcem?
Jaz imam tak enako okus za knjige, ko Ula, tako da.
Podoben okus.
Ja.
Ja. No, mi smo poklicali tudi v mestno knjižnico Ljubljana in povprašali vodjo pionirske Darjo Lavrenčič Vrabec, katere so tiste knjige, ki so bile v letošnjem letu tiste najboljše in najbolj kakovostne. Gre za knjige, ki so prijele oznako Zlata hruška. Letos je bila to kar 101 knjiga.
Tudi v letošnji biri sem našla knjige, ki so me razveselile, presenetile, dale misliti, dale veliko lepega. In to od igro knjig, slikanic naprej, ampak vi ste me prosili, naj se osredotočim na zadnjo triado. In če gledava tako, moram tukaj izpostaviti knjigo francoske avtorice z naslovom Tri špeh bombe, ki je knjiga za današnji čas, ki mlade opogumlja tudi za preživetje, malo simbolično rečeno, v svetu, ki ni tako enostaven, ampak pogum velja, tako kot ga premorajo tudi tri špeh bombe in ki se zmorajo odpraviti na pot in ki zmorajo slabe stvari, ki jim servirajo vrstniki, obrniti v svoj prid. No, potem bi izpostavila še knjigo danske avtorice Jane Teller Vse, ki je namenjena tudi odraslim in ki nam ne prizanaša pri branju, saj nam razgalja tudi zelo hude stvari, ki jih vidimo v našem svetu, pa jih morda nočemo videti. No, moram izpostaviti tukaj le še knjigo o holokaustu, Nekje še sije sonce, človeka, ki je preživel holokaust, in presenetilo me je, kako je avtor, ki je to doživel, zmogel to posredovati tudi mladim bralcem na en spet drugačen način. Morda tudi knjiga V morju zrnce soli o nasreči ladje, v kateri mogoče malo premalo vemo, o reševanju potnikov, teme, ki vendarle so pomembne, da se ne pozabijo in ki v razburka na morju današnjega časa se dotikajo tudi vseh nas. Med poučnimi knjigami pa bi rekla knjiga Primerjav in kot na hrbtni strani te knjige piše, knjiga, ki bo spremenila vaše življenje, dejansko ga spremeni, se spodbuja učenje, čudenje, spoštovanje, začudi nas s primerjavami, o katerih morda sploh še nismo premišljali in ki nas na ta način bogati. Pa morda knjiga Drevesa, ki nas vabi v gost, ki je nekako resnično slavospev tem velikim, pomembnim organizmom, s katerimi bivamo že dolgo. Zlasti pa v času, kot je, in svetu, kot je, pač je njihova vloga še pomembnejša. Tako da, glejte, vsaka knjiga nam res da mnogo lahko, odgovori na vprašanja, ki nas tarajo, nam pomagajo, da se obrnemo tudi znotraj sebe, v druge svetove, kot je ta, v katerem bivamo, v druge čase, skratka, nas nekako odpeljajo nekam drugam, nas vrnejo v ta svet, v te okoliščine, ampak mislim, da tudi nas malo spremenijo.
Torej se vam zdi pomembno, da mladostniki tudi v tem času, ko je šolanje nadaljavo, pa ko imajo veliko dela šolo, najdejo čas tudi za branje?
Zdi se mi zelo pomembno, morda še bolj v tejle situaciji, ki smo jo preizkušali, ki jo preizkušamo, ko smo dnevno ogromno ur privezani za računalniške ekrane, bodi si zaposleni, ki delamo nadaljavo, bodi si šolarji, dijaki in študentje. Naveličali smo se jih že malo, a ne, utrujajo nas. In kaj je lepšega, kot se mi zdi brati, otipati knjigo, se vrniti k tiskanemu branju, ki nas tudi na nek način tudi pomiri, nam pomaga razrešiti kakšne težave, ki jih imamo, bodi si intimne, bodi si težave, ki jih imamo s sovrstniki, s bližnjimi. Zmorajo nas tudi potolažiti, se mi zdi. Glejte, vem, da smo že utrujeni, naš delovni dan je težek, ampak vendarle predlagam, če ne drugega, da polistamo po kakšni knjigi, da jo čustveno tudi doživimo, če ne drugače, pa dajmo obdariti sami sebe, svoje drage, bližnje, svojo družino s poezijo, ki je tako koncentrirano bogatstvo marsičesa.
Morda še to, katere knjige bi priporočali v branje mladostnikom zdajle med počitnicami, je tudi kakšna taka knjiga, ki bi bila celo lahko primerna za vso družino?
Ja, kot sem že rekla, morda tudi te knjige, ki sem jih omenjala, čeprav to so res knjige za vsakega, vsakogar, drevesa, knjiga primerjav, morda kakšen strip, zakaj pa ne bi se obdarili, a ne, z Asterixom, z novimi prigodami iz njegovega sveta, morda pravljice, a ne, za pravljice nismo nikoli prestari, morda kakšne slovaške pravljice, morda 300 zajcev, ki jih je tako skrbno uredila, Zlato pinceto bi lahko rekla, Anja Štefanova, morda kakšne, še kakšna poučna knjiga, recimo doktorice Tine Bilban, kaj sploh je to, da malo razmislimo o besedah, ki so nam tako vsakdanje, ki jih pogosto uporabljamo, pa če se vprašamo, kaj dejansko pomenijo, odkot so prišle, padamo v neko zadrego in zagato. Pa morda knjigo slovenskega fizika in filozofa dr. Saša Dolenca Od genov do zvezd, ki jo že poznamo, ampak v naslednji knjigi gre pa on naprej. Torej, naslov knjige Od genov do zvezd in naprej. Periodni sistem morda, morda knjiga o migracijah, ki je delo mlade slovenske znanstvenice Kristine Toplak, Migracijski pojmovnik za mlade. Kar predlagam, da si ogledate seznam zlatih hrušk, tudi predstavitve, in prepričana sem, da boste že iz predstavitev, iz naslovov lahko ugotovili, kaj je tisto, kar je za vas v tem trenutku pravo zdravilo.
Hudo!
Gospa Darja Lavrenčič-Vrabec, vodja pionirske vmesne knjižnice Ljubljana, je bila tole. Tudi v tem času si knjige vmesne knjižnice Ljubljana lahko izposojate, knjige naročite oziroma rezervirate vnaprej na spletu in jih pridete iskat ali pa jih lahko dobite tudi po pošti. Tudi včlanite se lahko prek spleta, dobra novica pa je tudi ta, da vam za zamudnine in podaljševanja ni treba skrbeti. Dekleta, mene pa zanima, a ve kaj hodite v knjižnico zdaj, ko so te odprte v vaših krajih? Morda celo na vaši šoli, Ula?
Ja, v bistvu jaz bolj kot ne hodim v knjižnico, ker imam večino knjig doma še, ampak naša šolska knjižnica je pa odprta, ampak moramo prej naročiti gradivo, pa nam ga pa knjižničarka prinese venkar pred šolo. V bistvu pa ni tega najlepšega dela, ko hodiš med policami, pa te knjiga nagovori, da jo pa vzameš, ampak je pa vsen, knjige so, mislim, lahko dobiš.
Kaj pa ti, Neža, hodiš v knjižnico ali se lotevaš knjig, ki jih imaš na domači polici?
Jaz hodim. Pa nam pride, na vas pride potujoča knjižnica. Tam prideš tja in potem poveš, če bi imel kakšno knjigo in potem ti oni poišče, če pa je ni, pa ti jo pol naslednjič pripeljejo, ko pridejo.
In kdaj si nazadnje izposodila kakšno knjigo?
Ravno pred 2 tednoma v Morju zrnce soli. Zelo dobra knjiga govori o koncu druge svetovne vojne.
Torej, jo priporočaš tudi?
Seveda,
drugim.
Absolutno.
Tudi tukaj v studiu imamo lepe knjige za vas, mladi poslušalci, Založb učila, Miš in mladinska knjiga. 01475222 je naša telefonska številka, pred nami pa že nova priložnost, da si eno celo priborite. Katera od vas bo zastavila naslednjo nagradno vprašanje? Neža?
Ja, naštejte naslove vsaj 2 božičnih pesmi.
Tako, slišali ste nagradno vprašanje, ki ga je zastavila Neža. Naštejte naslove vsaj dveh božičnih pesmi. Na telefonski številki 01475 22 vas že nestrpno čaka Polona. Lepogumno zavrtite telefonsko številko 01475 22 22.
10 minut do 11 je ura v oddaji Hudo. Zdaj le poslušamo glasbeni izbor naše gosti Ule, kaj ne?
Ja.
Ja, kaj si izbrala za tiste, ki ne vedo, ampak mislim, da takega skoraj ni, no?
Nothing Else Matters od Metallica.
Kaj to pomeni, da je tebi taka glasba všeč?
Ne vem, ta, v bistvu, ja, taka glasba.
Taka glasba.
Pa znam je tudi na kitaro zaigrati, tak da.
Celo, ja. No, slednjič prineseš kitaro v studio, no, da slišimo, da preverimo, če je to res. Lina, ti si izbrala tisto prvo skladbo, ne, danes v današnji oddaji, se pravi Siddharto, ne. Kaj to pomeni? Ti si pa bolj rockerica, ali kaj?
Jaz prav imam svoj glasbeni okus razširjen na vse strani, ampak bolj ko ne poslušamo, poslušam slovenski rok.
Slovenski rok, aha. No, danes se pogovarjamo o vseh aktualnih temah, tukaj le v oddaji Hudo, z dekleti, ki so prišle v naš studio iz Gorne Kungote, Petrovč in Kranja. In zastavili smo tudi nagradno vprašanje, zdaj le Gašper, kaj ne?
Tako je. Nagradno vprašanje se glasi, naštejte vsaj dve božični pesmi. Na telefonski zvezi pa nas že čaka Urša. Zdravo, Urša.
Zdravo.
Živjo.
Zdravo.
Verjetno nas kličeš, ker poznaš odgovor na nagradno vprašanje.
Ja.
In kakšen je odgovor?
Cin, pa zima je prišla.
Tako je, bravo.
Urša, a znaš ti te pesme tudi za pet morda?
Ne,
morda kdaj drugič, ampak seveda, bravo, čestitke, odgovor je pravilen. A si sama videla ta odgovor?
Mami mi je malo pomagala, zato ker jaz sem doma pila eno tako smešno.
A ja, tako ne božično, ampak smešno. Pa potem ste se pa spomnile še teh božičnih. Urša, kaj ti počneš v teh dneh? Tudi ti že komaj čakaš praznike, imate že kaj ukrašeno tako doma?
Ja, v dnevni sobi imamo tako liste pa lučke rumene.
Aha, a to vsi skupaj okrašujete ali samo mami?
Pa, ne, v bistvu sva sestro naredile, oče pa zraven še malo okrasil, ker je prinesil božično zvezdo.
O, čudovito. Še to mi povej, Urša, a tudi kaj spečete doma kdaj? Kakšne piškote, a kaj diši?
Ja, posebne rolce.
Take dobre, verjetno. So to čokoladne?
Škorančke.
Škorančke. Po kakšen okus je to? Bolj čokoladni, orehov, cimetov?
Enkrat smo dali noter rozine, drugač pa samo testo zvalaš, pa daš noter maslo, namažeš, pa lahko še napol posuješ rozine ali pa sem rozine, pa zaviješ lepo, pol pa sem narežeš.
In potem samo poješ, ne, ker je tako dobro, verjetno, ne?
Ne, pol jih daš še peš, pol pa so taki lepi rjavi, zmešaš še vodo, pa cukr skupaj jih tako fajn poliješ, da so ful mehki.
Potem pa jih poješ. Ja?
Mm-hmm.
Potem pa ja, ko so tako mehki, dobri in spečeni in lepe barve. Urša, hvala tudi tebi za klic, tudi k tebi pride ena lepa taka nagrada, eno lepo presenečenje in lepe praznike in lepe počitnice ti želimo vsi tukaj le v studiu in ti lepo mahamo. Adio.
Adio.
Adio. Adio.
Lejla, ki je Kran, odkudar ti prihajaš, mislim, da vsi dobro vemo, ampak za Petrovče in pa Zgorno Kungoto oziroma, kako si rekla?
Svečino.
In Svečino, pa nisem povsem prepričana. Ula in Neža, kako bi vidvo pisali svoj kraj Petrovče, odkudar prihajata? Neža, kje točno leži, kako se lahko naši poslušalci odpravijo do tja?
Ja, pa že verjetno vsi poznajo Celje,
pa žalc, tudi, mislim žalec, ne? Tudi verjetno, pač tam nekje vmes.
Tam nekje vmes, torej Ula.
Ja. Ja?
Kaj pa recimo v Petrovčah najbolj znanega oziroma kam se rada ti recimo odpraviš z Nežo?
Ja, najbolj znano v Petrovčah je mogoče ta bazilika Matere Božje, kako se reče. Ja, tako se reče. No. In v bistvu pa tam zraven je pa tudi dvorec Novo Celje, pa sem več znamenitosti, bi pa skoraj bilo bolj, če bi šli še pa malo okoli pogledati.
Tako na okoli. Lina, no, kaj pa, zdaj gremo pa k tebi domov, torej v?
Svečina.
Tako, Svečino. Kako pa zavijemo, na katerem ovinku moramo pa tam zaviti, da pridemo do tja?
Od Maribora vam bom zdaj razložila, tam moraš iti proti Pesnici, potem pa bolj proti Kungoti. Svečina je znana po srcu med vinogradi. To je cesta, ki je speljana v med vinogradi v obliki srca in se jo vidi iz vrha hriba dol in je ena izmed največjih slovenskih znamenitosti. Tako da vam resnično priporočam, da pridete pogledat.
Ja, da pridemo k vam na obisk, pa še na piškote potem.
Ja, pa mogoče se ustavite zatem, pa z mamo pri kakem vinarju in probate slastno kapljico.
No, samo ati in mamice.
Ja, seveda, seveda, da ne bo pomote. Ja.
Prej smo govorili o vašem prostem času in nekatere ste omenile, da so tudi računalniki, telefoni in tablice del vašega prostega časa. Koliko časa na dan porabite za računalnik ali telefon? Lina?
Probamo čim manj, ampak je to bolj težko, to pa zaradi tega, ker je prostega časa manj, se meni zdi, zaradi tega, ker imamo dosti stvari za šolo, ker učitelji včasih nima ravno občutka, koliko lahko smo pa zakon nadaljavo, ravno zaradi tega vredno nima.
No in kaj pa poleg šolskih obveznosti še počnete na računalniku, Neža?
Ja, ne vem, drugič jaz tako pol popolna, ko sem končala na računalniku, tako neč ne delam. Sam enkrat smo imeli neko predavanje, tudi o zdravi prehrani smo imeli, nam je klub organiziral, pa ja, drugič
pa. Poleg računalnika imate pa vse zagotovo tudi telefon. Kaj počnete na telefonu? Brskate po družabnih omrežjih ali si pošiljate sporočila? Lejla?
Kot sem že rekla, jo se največkrat po videoh klicih se največkrat tako slišam s prijateljcem, pa v igrce igram pa tako.
Kaj pa ti, Ula, brskaš po družabnih omrežjih ali tako kot Lejla, igrice?
Bolj brskam po družabnih omrežjih, ampak se trudim čim manj, no, se mi zdi, da tega ni preveč, čeprav ostalega pa je, ko moramo še za šolo delati in pa se kar nabere skupaj.
Je kar veliko dela pred z ekrani, tudi ti, ki imaš Lina, ne, veliko gledate v te
še
ekrane.
Še mene vprašaš povsem preveč.
Ja, se strinjam in verjetno se strinja s tem še nekdo drug. Namreč na spletu moramo biti seveda vedno pazljivi, to seveda vsi dobro veste. Mladi poslušalci, z nami na telefonski zvezi je zdaj Ajda Petek, raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede. Ajda, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Tako, dekleta, boste tudi vi, Ajda, pozdravljeni.
Ja.
Ajda, kar nekaj vprašanj so dekleta v studiju danes pripravile za vas, ki so se seveda pripravile tudi na današnjo oddajo. In jaz jim zdaj le kar predajam besedo, tako da Neža, prvo vprašanje je torej tvoje. Kaj boš torej vprašala?
Kako vemo, ali je spletna stran varna? Katera so najnevarnejša spletna omrežja?
Ja, to je odvisno z katerega vidika varnosti, ker jih je več, ampak v vsakem primeru je dobro, da pri vsaki aplikaciji in družabnem omrežju, ki ga želiš uporabljati, najprej preveriš, kakšne nastavitve varnosti in zasebnosti ponuja svojim uporabnikom. Ne? Naprimer, ima kontakt, kamor se lahko obrneš v primeru težav, lahko kam prijavi zlorabo. To so zelo pomembne informacije, ki jih je fajn preveriti, preden se priključiš v mrežju ali spletni strani.
Lina, naslednje vprašanje je tvoje.
Od katere do katere starosti si pa na spletu najbolj ogrožen?
Tudi zanimivo vprašanje. Vsaka starost ima neke svoje pasti, ampak v splošnem ste najbolj ranljivi uporabniki otroci, pa tudi najstarejši ljudje, dedki, babice, pradedki, prababice. Najmlajši otroci seveda marsičesar ne razumejo in na spletu rabijo spremstvo staršev, da ne zaidejo v kakšne težave. Najstniki pa ste prav tako kategorija starosti, ko se lahko hitro zgodijo kakšne nevšečnosti, in sicer zaradi tega, ker ste v takem obdobju razvoja možganov, hormonov in vplivi pubertete, da ste v bistvu nagnjeni k eksperimentiranju, tveganju, prestopanju meja, tudi na spletu. In vse to je v vaših letih popolnoma normalno in mora biti v resnici tako, ampak spletom postaja malo bolj zapleteno, ker v bistvu vse te posledice vaših dejanj na spletu, ki mogoče niso glih najboljše odločitve, pa greste čez kakšno mejo, lahko ostanejo zavedno. In zato je v bistvu pomembno, da v bistvu tudi spletne strani, tisti upravljalci družabnih omrežij naredijo vse za zaščito vas mladoletnikom. Obenem morate pa tudi sami prevzeti del odgovornosti in malo paziti na svoje dejanja in obnašanja na spletu.
Ula, kaj tebe zanima?
Kako prepoznamo lažne informacije?
Ja, tudi zelo aktualno vprašanje. V bistvu je to težko, ker so tehnologije tako napredovale, da so tudi fotografije in videi lahko res odlično ponarejeni, da komaj vemo, ali je stvar resnična, ali je nekdo nekaj res rekel, ali je to samo ponarejen video, na primer. Ampak neka splošna pravila so taka, da vedno imamo nek kanček dvoma, ko beremo in spremljamo stvari na spletu. Preverimo vir, odkot je neka informacija, kdo je avtor, so to neke zanesljivi ljudje, zanesljive institucije. Ne zadovoljivo se samo z naslovom, pa gremo pogledati celo novico. Naslovi so zelo pogosto zavajajoči na internetu. Preverimo datum, stvari lahko zastarijo, recimo sploh v tej aktualni epidemiološki situaciji, ko imamo ta virus, se vsak dan zve nekaj novega in so stvari lahko hitro zastarele. Dobro je tudi preveriti, je to samo šala, je mišljeno kot hec ali pa namenoma nekaj straši in zavaja. Preverimo tudi lastna čustva, je nekaj tako, kar si v bistvu želimo verjeti in potem zaradi tega tudi hitreje verjamemo. Tako da je vedno fajn preveriti, če kakšne dodatne vire, strokovnjake, obiskati knjižnico mogoče.
Lina, še eno vprašanje tudi s tvoje strani. Kaj te še zanima?
Na kakšen način si lahko vse zlorablja na internetu? Do kakšnih zlorab prihaja najpogosteje in kako se pred njimi zavarovati? In kaj moramo vedeti, da se izognemo spletnim prevaram?
To je pa res zelo, zelo široko vprašanje. Jaz delam na projektu v točko osveščanja o varni rabi interneta safe.si. In imamo tudi zelo obsežno spletno stran www.safe.si in jaz vam res priporočam, da si za te stvari pogledate našo spletno stran, kjer imate in videe, in nasvete, in informacije, in vodiče na to temo, tako da mislim, da danes nimamo časa, da bi šli vse to pogledati.
Ja, bi verjetno rabili še kakšno uro časa, kaj ne, ajde.
Tako.
Ampak Ula, še eno vprašanje pa tudi s tvoje strani.
Kako vemo, pod katerimi, na videz nedolžnimi datotekami, se skriva kakšen virus?
Virus torej.
Ja, tudi, ampak ne, najbrž ne koronavirus, ampak računalniški virus. Zelo težko vemo, zato je pomembno, da imamo svoje naprave zaščitene s protivirusnimi programi. To je osnova varne rabe interneta. In tudi, da smo sami previdni in ne odpiramo datotek nekega neznanega izvora, če nam pošlje nek neznan pošiljatelj. Pa tudi, če nam pošljajo neko datoteko naši znanci in nam zgleda mogoče malo sumljiva ali pa nismo pričakovali, je fajn, da pošljamo kakšen mesič in vprašamo, kaj se mi to poslal, ker včasih se zgodi, da je tudi v bistvu računalnik našega prijatelja okužen in sam pošilja vsem kontaktom neke datoteke, viruse, ne da bi naš prijatelj sploh to vedel, ne?
Neža?
Kako naj ukrepamo, če se nam zgodi, da nas kdo izsiljuje?
Na spletu torej.
Ja, tukaj je pa res izredno pomembno, da nikakor ne izpolnjujemo nobenih zahtev izsiljevalca. Ker čeprav mislimo, da bo to izsiljevanje prekinilo, je v bistvu prav nasprotno, ker bo še nadaljeval z nadaljnimi zahtevami, ravno zato, ker je videl, da mu je prvič uspelo. da tukaj je edina rešitev, da takoj povemo odrasli osebi, staršu, mogoče učitelju, čeprav je včasih to težko, in, ampak edino to pomaga in se je treba potem skupaj z starši odpraviti na policijo, ker tukaj gre za kaznivo dejanje.
Ajda, dekleta v studiu imajo sicer še veliko vprašanj za vas, ampak tako, da nam ne zmanjka časa, Lejla, čisto zadnje vprašanje še s tvoje strani, torej za nasvet prosiš, ne? Kaj te zanima?
Ja, kakšen je nasvet vsem mladim, ki bomo med počitnicam še malo več na spletu?
Ja, nas nasvet, točke osvečene o varni rabi interneta, safe.si je malo v drugačno smer, da vseeno počitnice izkoristite za kakšne aktivnosti brez ekranov, za kakšno gibanje na prostem, športne aktivnosti v naravi in v bistvu sebi in svojim učkom in celem telesu privoščite malo odmora od ekranov in sedenja in šole nadaljavo.
Mislim, da je to odličen nasvet, dekleta, se strinjate, kaj ne?
Ja.
Ki ga bomo vsi upoštevali. Ajda Petek, raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede. Najlepša hvala vam za tale pogovor in za vse zelo koristne nasvete, ne samo za mlade, tudi za nas odrasle.
Hvala vam za povabilo in za zanimiva vprašanja.
Hvala in srečno, nasvidenje.
Nasvidenje.
Takole 10 oziroma in 5 minut je ura. Ja, ura se hitro bliža koncu današnje oddaje, ampak preden se poslovimo, pa seveda rečemo še besedo ali dve za konec o prihajajočih počitnicah in praznikih. Dekleta, povedale ste, nekje že pol okrašeno v vaših domovih, nekje manj. Po piškotih že tudi malo diši. Še to me zanima, takole za konec oddaje, kakšen teden je zdaj pred vami, zadnji teden pouka, zadnji dnevi pouka nadaljavo v tem koledarskem letu, 4 dnevi oziroma 3, nekatere ste že povedali, da 24. ne bo pouka, tudi pri tebi, Lejla, kako bo, že kaj veš?
24. imamo mi zdaj en dan, en tehniški dan. In bomo verjetno kaj ustvarjali za Božič ali pa kaj tacka.
Kaj pa pri tebi, Neža, naslednji teden še kaj takole boš vprašana? Bo še kaj pomembnejšega v šoli?
Ne, mi imamo sam tehniške dneve.
A seveda, ja, ste se povedali, ampak jaz tako hitro pozabim, ne, se tudi to zgodi. Kaj boste morali kaj ustvarjati, že kaj veste, Ula?
V bistvu je vse presenečenje.
Aha, upam, da bo pozitivno.
Ja.
Lina?
Mi pa imamo kulturni dan, povabljeni učenci smo se posneli doma, video posnetke ali le zvočne posnetke, ki so potem učitelji zmontirali v virtualno kulturno prireditev, ki jo bomo si pogledali v petek.
Ja, tako in gotovo
ne,
bo
v četrtek.
Ja. Do takrat še malo za šolo, bo pri tebi kaj naporno, Lina?
Predvidevam, da ja, to pa zaradi tega, ker bodo učitelji želeli stisniti do takrat tisto, da dokončamo vse. Ampak upamo, da ne bomo.
Tako, ja.
Potem pa po praznikih ponovno šola, ki bo, kot se kaže, še naprej potekala nadaljavo. Si želite, dekleta, da bi se kmalo lahko vrnile med šolske klopi?
Ja.
Tudi enoglasno, ne? Upajmo, da bo tako, kaj ne? Še prej novo leto, kaj praznujete tako, ta prehod iz starega na novo leto, Neža, pri tebi?
Ja, mi smo drugač vedno z enimi prijatelji praznovali, pa smo šli tja v Prekmurje, sam pa zdaj ne moremo.
Ja, kako bo pri tebi, Lejla, boste tudi kaj praznovali to novo leto?
Ja, pri meni isto, mi smo tudi ponavad s prijatelji praznovali, ampak zdaj pač to ne bo mogoče, na žalost, ampak se bomo potrudili še vsem zabavati. Pa.
Znašli, da bo tudi lepo, ja. Ula, kako bo pri tebi? Praznovanje novega leta tebi veliko pomeni, vedno dočakaš polnoč ali rečeš, mah, saj samo naslednji dan, torej petek v tem letu. Torej.
Ja, ne, jaz v bistvu vedno dočakam polnoč, ne. Mislim, Moj rekord je bil do 5 zjutraj, da sem vedela.
Ta je bila pa kar dolga.
Ja.
A si potem si privoščila daljši spanec ali si vseeno ostala kot ponavadi zjutraj?
Ne, do 2 sem spala.
A ja, tako, vse je tako, kot je prav, ne? Neža, Ula, Lina in Lejla, napreden se poslovimo, čeprav je morda še malo zgodaj, pa vseeno. Za naše mlade poslušalce imate ob koncu oddaje tudi eno tako lepo misel vsaka od vas o prihajajočih praznikih, novem letu, kakšno lepo željo, misel, kaj jim torej želite, kaj želiš ti, Lejla, vsem mladim poslušalcem?
Da se lepo imejte, lepo preznujte praznike.
Tako, Lina.
Želim vam, da bo novo leto in da bodo božični praznik polni veselja, presenečen ter pozitivne energije.
Odlično. Neža?
Ja, da naj veselo zaključijo novo leto, mislim, da to staro leto, pa pol novega še lepše začnejo.
O, lepo. In pa še Ula?
Jaz sem pa najdla neko tako fulepo misel. Včasih je dobro narediti pauzo pri iskanju sreče in preprosto samo biti srečen, pa naj bo tako leto 2021.
Čudovite misli in želje in temu samo se Gašper tudi midva pridružujeva, kaj ne?
Tako je, Tadeja. Vam, mlade gostje, pa tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, želiva veliko zdravja in mirne praznike, ki jih priživite v družbi domačih.
Dekleta, kaj vas danes še kaj čaka? Lejla?
Malo se bom mogla še ponavljati za šolo, drugač pa čim več od zun, pa čim več.
Ja. Če ni dežja, ja. Pa tako mrzlo, je tudi zunaj zelo lepo. Ja. Lina?
Obisk pri stricu, pri babici, pol pa še dolga pot domov.
Domov, Neža pa tebe?
Mi bomo menda danes kekse pekla, ljute.
Odlično, ja, odlična ideja, Ula.
Jaz bom pa verjetno šla na kak hrib, ker imamo na naši šoli nek tak izziv, da do maja ali pa če enkrat takrat naredimo v bistvu tok nadmorski višin, tako je Himalaja, Mount Everest.
Potem pa upam, da bo izziv uspel ti.
Ja.
Tako. Še prej pa naredimo tukaj le kakšno fotografijo, kakšen posnetek tukaj v studiju, preden odidete, velja.
Ja.
Tako, vsi poslušalci si vse to lahko ogledate na naši spletni strani, na naših družabnih omrežjih programa za mlade, Instagramu in Facebooku. Tam bo tudi Ula zastavila eno nagradno vprašanje, za katerega je danes v oddaji zmanjkalo časa in lepa knjižna presenečenja čakajo tudi tam dva izmed vas, tako da lepo hitite in poglejte.
Vsi tisti, ki ste se nam pridružili šele sedaj ali bi radi oddajo slišali še enkrat v celoti, bo dostopna na naši spletni strani www.radioprvi.si, kjer poiščete oddajo Hudo. Lejla, Lina, Ula in Neža, vam pa hvala za obisk v studiu in za sodelovanje pri pogovoru in seveda vse dobro v prihajajočem letu.
Hvala.
Prijetno pot domov in miren vikend ter uspešen prihodni teden vam z Gašperjem želiva. Polona Grilca, Vladimir Jovanovič, Gašper Stražišar in Tadeja Bizil seveda ostajamo z vami. Po glasbi bomo Špelo in z Alešem Hudo športni.
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo. Ja, itak.
15 minut čez 10 je ura, tistim pogumnim, ki jih hladnejše vreme ne moti, bodo na sveti v današnji oddaji Hudo športni prišli prav prej kot tistim, ki se za dejavnosti zunaj raje odločite v toplejših mesecih. Aleš in Špela bosta namreč govorila o teku.
Hudo športni.
Tek mi ni pri srcu, je nekaj, kar mi v bistvu predstavlja nek napor, pri katerem se nimam s tem zamotiti, samo pač tečem po neki progi.
Ja, tek lahko v človeku predstavlja nekaj, kar te zelo dela vztrajnega, te zelo dela, da imaš neko voljo, da to narediš vsak dan, da se s tem ukvarjaš. Mislim, ni za vsakega tek, pa so različni športi, s katerimi lahko delaš tudi pri taki želji, tako da v bistvu pač vsak si poišče šport, pri katerem pač bolj vztrajna na tak način.
Odvisno, kjer oblike, tek, glih ne, mogoče bolj kakšno plavanje, kad treniram plavanje, taki športi bolj.
Zakaj ti pa tek ni všeč?
Zaradi tega, ker sem asmatik, pa še malo širše postave sem.
Jaz ne maram teka. Ne zato, ker sem slaba v njem, ampak samo ni mi fajn.
Našim mladim sogovornikom tek torej ni najbolj všeč, kaj pa pravi učitelj športa na osnovni šoli Koseze Matej Florjančič.
sami vemo, da otroci, kot so mladi, zelo, zelo radi tečejo. Starejši, ko postajajo, tek malo puščajo. Jaz moram reči, da se v šoli zelo trudimo, da bi tek otroci vzljubili in se bi z njim ukvarjali skozi celo življenje. Se pravi, nočemo tek zagraniti otrokom, ampak ga nekako popestriti in jim ga predstaviti na nek tak fin način, da ga bojo znali uporabljati tudi pač v svojem življenju.
Hudo športni!
O teku smo se pogovarjali tudi z doktorjem Samom Rauterjem z Ljubljanske fakultete za šport. Tisti, ki do zdaj niste tekli veliko izven šole, lahko najprej začnete z izmenjavanjem teka in hoje. Kako pa izbrati teren?
Vsekakor je boljša alternativa, da če jo že imamo, da gremo teč v naravo. Ne? Ampak je potrebno upoštevati spet prvo pač načelo varnosti. Ne? Definitivno pa bolje, kot pa tek po mestnih ulicah, po asfaltu, ne. Ali pa na štadionu, ali pa kjerkoli. Ne.
Se je treba pred tekom ogreti?
Vsaka vadbena enota je pač sestavljena iz treh delov, iz nekako ogrevanja, glavnega dela in pa ohlajanja. Ne. Tako da, da, ta ogrevanje je ne bo postopen. Ne. Pač postopno mi zvišujemo intenzivnost. Pri nekom, ko recimo začenja z vadbo, je verjetno hoja. Pri nekom, ko je pač njegov nivo sposobnosti na višji ravni, je pa to lahko ten tek. Ne. Morda vmes se za kako dinamično vajo se še zaustavi, pač ni nič narobe. Da, ne bo pa vse skupaj intenzivno se ne postopno narašati do tiste željene, ki jo pač želimo. Ne. Pa podobno spet velja na koncu vadbe, ko je tudi potrebno postopoma zniževati intenzivnost. Ne.
Ali je za uspešen tek priporočljivo, da menjavamo tempo teka ali pa, prej ste že omenili, lahko tudi nekaj časa hodimo, če je prenaporno, pa potem spet tečemo. Najbrž ni treba, da je naš tek vedno v istem tempu in popolnoma enakomeren.
Ja, vsekakor že samega motivacijskega stališča je to bolje, če pač mi izmenjujemo neke ravni intenzivnosti. Ne? V primeru, da pa mi ob tem, da želimo pač postati bolj zdržljive. To pomeni, da pač se naša razdalja tekom vadbe veča. Ne? Pač, če hočemo še postati na tej razdalji hitrejši, je pa smiselno, pač, da vključujemo tudi v same naše te vadbene enote tudi kakšne bolj intenzivne vložke. To pa jih potem lažje na ta način reguliramo, da pač je ta intenzivnost izmenjuje. Ne? Pač poznamo metode sponavljanja, intervalne metode in tako naprej.
Če ima vsak tekač svoj slog teka, pa kljub temu velja, da moramo teči tako, da se ne poškodujemo, da nas kakšen del telesa ne začne boleti. Kakšna je torej pravilna tehnika teka? Profesor športne vzgoje Matej Florjančič.
Pri teku moramo vedeti, da je sestavljen iz oporne in letne faze. Oporna faza je takrat, ko se stopala dotika tal in letna faza takrat, ko podlago zapustimo. Pri teku je pa tudi pomembno, da imamo pravilno tekaško držo in sproščen korak. Stopalo moramo postavljati na srednji ali prvi del. Drža telesa ne bo pokončna, glava naj ne bo preveč nagnjena naprej, pogled naj bo usmerjen nekaj metrov pred sebe. Važno je tudi sproščeno delo rok. Frekvenca koraka naj bo kar visoka, korak naj bo pa kratek. Pri teku je predvsem pomembna sproščenost. Otroke ne popravljamo preveč. Pustimo jih, da se skozi naravno gibanje in igro spoznajo z osnovami teka.
Je močno narobe, če pri teku pademo na peto, ko naredimo korak?
Ta faza, ko se dotaknemo s peto, naj bo čim manjša ali pa sploh naj ne bo. Problem je to, da ne amortiziramo sil na podlago. Važno je, da bo korak čim bolj mehak in ne bomo povzročali bolečin v telesu.
Hudo športni!
Koliko časa pa moramo teči, da bomo delali na svoji vzdržljivosti in oblikovanju telesa? Doktor Samo Rauter.
Obstajajo različne študije na to temo, ali je to, ne vem, 30 minut, ali je to ena minuta. Vadba vzdržljivosti, kot nam že definicija vzdržljivosti pove, zahteva svoj čas. Ne? Dlje časa namenimo tem aktivnosti, bolj bomo učinkoviti, bolj bomo kot recimo energetsko gorivo uporabljali maščobe. Ne? Pač en paradoks, ko se tukaj pojavi kot tak splošen primer nek vzdržljivostni kolesar, recimo da vzamemo našega Tadeja Pogačarja, pa kljub temu, da imajo sorazmerno nizek raven telesne maščobe, bistveno več kot gorivo uporablja maščobe, kot pa nekdo, ko ko ima 130 kg, pa gre tudi, če ne teče, da zgolj hode. Ne? Zato, ker je pač vsaka aktivnost za njega bolj intenzivna in tam, pa če je pa bolj intenzivna vadba, se pa kot gorivo pojavljajo tudi, ne vem, naš mišični glukogen in tako naprej, ne? Druga goriva. Ne?
Veliko krat vidimo tekače, da si merijo tudi srčni utrip. Je tu kakšno priporočilo, da vzdržljivostni tek, kakšen srčni utrip ne bi pri tem imeli, da ne bo recimo preobremenjujoč?
Frekvenca srčnega utripa je zelo individualizirana, kako ne rečem, parameter. Ne? Vsak posameznik ima recimo od tega, kakšno frekvenco bitja srca ima v mirovanju, pri nekem srednje intenzivno naporu, pri maksimalnem naporu. Ne? Da pa nek generalni napotek 60-75% maksimalnega srčnega tripa je nekako merilo za nizko intenzivno vadbo. Ne?
Maščobe, mislim, da pri otrocih niso tako pomembne, vendar menim, da vsak otrok lahko teče. Dolžina na začetku ni pomembna, samo da se izmenjavata tek in hoja. Frekvenca teka naj ne bo visoka, se pravi, oni morajo začeti počasi, s tem bojo tudi ostajali v srčni frekvenci, kjer se začnejo teliti maščobe. Ta frekvenca naj ne presega 140 udarcev na minuto.
Kaj pa različne pametne ure in aplikacije za tek? Se je pametno ravnati po njih? Sogovornik z Fakultete za šport pravi, naj bodo raje opora kot stroga navodila za vadbo, saj prednastavljeni programi vadbe posameznika ne poznajo, prav tako ne njegovega dnevnega počutja, ki lahko vpliva na tek. A tu je še motivacijski dejavnik, na katerega opozarja učitelj športa z osnovne šole Koseze Matej Florjančič.
Spodbudno je, če otroci uporabljajo kakšno aplikacijo, s katero si pomagajo pri teku. Saj za njih to dodatna spodbuda. Lahko spremljajo svoj napredek, lahko si delijo podatke med seboj in je zelo zanimiva popestritev pri vsakdanjem teku. Za njih mogoče še ni tako pomembno, da zelo pazijo na srčni utrip, vendar je pa lahko dobra popestritev.
Hudo športni!
Čeprav svojo telesno vzdržljivost gradimo kar nekaj časa, pa bo napredek, če na primer tečemo trikrat na teden, opazen hitro, pravi dr. Samo Rauter.
Spet je odvisno od posameznika, kako se adaptira, ampak če nekdo se začne ukvarjati z neko športno zvrstjo, recimo konkretno v teku, bo v začetku opaziti največji napredek. Naslednji koraki, ki bodo sledili, bodo pa bolj pač postopni in pa bo odvisno od učinkovite vadbe.
Naslednji dan po vadbi, pa tudi še katerega naprej, pa se mladi lahko srečajo z bolečinami v mišicah. Zakaj nastane tako imenovani muscle fiber in kaj to sploh je?
Ja, to je lahko pravzaprav posledica prenaporne vadbe. Ne? Sigurno bolečina po športu ni nekaj, kar bi odražalo stanje, da je bila vadba še posebej učinkovita, tako kot radi. Ne vem, kdaj rečemo, da pa če nič ne čutim in pač ni bila vadba dovolj nekako naporna. Ne? Tako da, če pač mi postopno izvajamo vadbe, nekako do prehude bolečin ne sme prihajati. Ne? Zdaj pa, če se že pojavijo, je pa posebej verjetno nesmiselno, da nadaljujejo s to vrstno vadbe. Je potrebno počakati, da bolečine izvenijo. Ne? Zdaj obstajajo sicer kake strategije regeneracije, ampak to tukaj gre za to, da se pač mora organizirano obnovite in potem, ko več ta bolečina ne bo prisotna, se spet postopno začne samo vadba.
Vsaka vadba zahteva seveda primerno prehranjevanje in hidriranje. Je pri teku kaj takega, na kar moramo opozoriti?
Recimo, da smo dovolj hidrirani in pa da pač je naš nivo energije na ustrezni ravni, preden začnemo recimo samo vadbo. Ne? To pomeni, prazen žakelj ne stoji po koncu, ne moramo pač izvajati neke vadbe, da smo že v začetku deficita. Ne? To je en tak napotek. Ne? Po drugi strani pa takoj po kosilu vemo, vsi da ni priporočljivo. Ne? In pač je pa vadba dolgo trajna, je pa potrebno paziti tudi na vnos od tekočine hrane med samo vadbo.
Ne? Trikrat na teden, Aleš, težka bo.
Ma ja, samo začeti moraš, Špela. Na svet za mlade pa naj bo, da mogoče naj začnejo teči skupaj z bratom ali sestro, z enim od staršev ali pa kar s prijateljem in bo lažje.
Mogoče res, novo leto je pred vrati in lahko bi bila to tudi ena od novoletnih obljub.
Hudo športni.
Kak se pa te oddaji reče? Ugibaj je za mlade.
Aha.
Hudo.
Z vami je prvi program Radia Slovenija. Ura je 10:31, mi pa potujemo v svet kulture, najprej s Kulturomatom. Kinodvor vsako leto v sklopu festivala Kinotrip pripravi tudi kinotripove delavnice. Na teh se mladi spoznavajo s postopki ustvarjanja filmov in s filmsko produkcijo. Ena izmed delavnic je bila tudi delavnica snemanja videospotov, na kateri so se osnovnošolci in dijaki učili pisanja scenarija, tehnik snemanja in filmske montaže. V tokratnem Kulturomatu smo gostili skupino treh dijakov, ki so posneli videospot za glasbeno skupino Murphy oziroma za njihovo naslovno skladbo z naslovom V vodi.
Ela Romih, Laja Badovinac in Amadej Zalokar so se spoznali na kinotripovi delavnici snemanja videospotov, ki jo je organiziral festival Kinotrip v sodelovanju z zavodom SCCA in društvom Kraken. Po kratkem teoretičnem predavanju so se mladi spoznali s praktičnim procesom snemanja in montiranja posnetkov. Da je bil proces še toliko bolj zanimiv, so videospote snemali kar s pametnimi telefoni.
Jaz sem Ela Romih, star sem 17 let in sem trenutno dijakinja srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Za delavnico sem pa izvedla tako, ker je bila objavljena na strani Kinotripa in Kinodvora.
Jaz sem Laja Badovinac. Za delavnice sem izvedla na Instagram strani od Kinotripa. Prijavila sem se pa zato, ker me nasploh zanimajo vsa audiovizualna dela, na videospotih pa še nikoli nisem sodelovala in se mi je zdelo zanimivo se preizkusiti še v tem.
Jaz sem Amadej Zalokar, 15-letni dijak klasične gimnazije Škofja Loka in filmski navdušenec. Zaradi tega sem se tudi odločil za to delavnico, ki mi jo sicer priporočil profesor latinščine.
Cilj delavnic je bil ustvariti videospot za slovenske glasbene skupine. Tako smo se ustvarile 4 skupine in smo delali na pesmi V reki od Murphyjev in pa na pesmi Skupi ven od Smrti boga in otrok. V bistvu smo na delavnicah vsak predstavili svojo vizijo neke pesmi, potem pa smo se v bistvu skupaj razdelili v skupine na podlagi teh vizij.
Mi smo imeli vsi trije dost podobno vizijo in idejo. Strinjali smo se, da bi radi imeli nek moški, nek ženski lik v videu in vsi smo bili za pesem V reki od skupine Murphy. Na, ja, neka ideja, potem je treba pač pogledati, kaj potrebuješ, treba je poiskati lokacijo, če želiš igralce, treba poiskati igralce, na določene predmete, material, ki ga potrebuješ, potem razdeliš vloge. To bo kaj počel, snemanje, montiranje, ja, na koncu je montaža, tako je bilo pri nas.
Oprema, scenarij in lokacija so bili torej izbrani. Kako pa so si Ela, Leja in Amadej porazdelili delo in kako je potekalo snemanje?
Snemali smo vsi trije, večinoma jaz in Ela, glede na to, da sta bila fotoaparata, s katerimi smo snemali naša. Potem monterala sva pa večinoma jaz in Amadej.
Snemali smo v starem mestnem jedru Kranja, dol v kanjonu reke Kokre. Lokacijo smo zbrali zaradi tega, ker v bistvu je reka, fajn je odmaknen, hkrati je pa še toliko bliz mesta po vsega. Zraven smo lahko prišli lepo, pa pač narava je v redu. Snemali smo oktobra in pač voda je takrat že zelo mrzla, zaradi tega dobra igralca ne bi imela težave da bi šla v vodo, ampak ste nas tudi presenetila, ko sta brez težav uno mrzlo vodo šla, tako da jaz sem jo v bistvu sam gledal, kaj one dva zdaj delata.
Da smo posneli cel video spot, smo potrebovali 5 do 7 dni oziroma en teden. Dva dni približno smo mi dve zlejo delali na interpretaciji pesmi, šli čez vsako kitico besedilo v bistvu in pač delali na zgodbi, ko jo hočemo prikazati. Potem smo pa snemali samo en dan oziroma en cel popoldan in jutro. Če isti večer smo šli nazaj montirati in montirali potem še približno 2 do 3 dni oziroma vse skupaj nekaj popoldnevov.
Odločili smo se, da bomo v videospotu predstavili ženski lik skozi moške oči, zato se moškega v bistvu ne vidi dobro, vidimo samo njegovo silhueto. Ženska pa ima skozi videospot na srajci vedno več odtisov rok in skozi videospot se moški tudi dotika njenega odseva, na koncu pa nek vrhunec, ko se tudi njej zares dotakne.
No, videospot smo se odločili, da bo v črno-bele tehniki, ker je pač tudi celotna pesem precej temelji na besedilu, oziroma je pri tej pesmi besedilo precej pomembno.
Mladi so se pogumno lotili izbire lokacije, izbire igralcev, snemanja in montaže, so pa pri projektu vendarle imeli nekaj pomoči.
Večinoma smo naredili sami, smo pa imeli podporo mentorjev. To so bili Matit Zavodnik, Peter Cerovšek in pa Matevž Žerman, ki so nam v bistvu pomagali s tem, da ko smo jim predstavili ideje, so malo pokomentirali, kaj se jim zdi v redu in kaj ne. Poslali so nam nekaj referenc na ostale videospote in pa pri montaži smo jim sproti pošiljali material, in so prav tako komentirali, kaj bi bilo boljše popraviti ali pa zamenjati.
Kako so si porazdelili delo in kaj jim je pri ustvarjanju predstavljalo najtežji del?
Mislim, da je bilo delo kar enakomerno, razdeljeno. Sicer mi dve zlejo smo malo bolj delali na zgodbi, na interpretaciji pesmi, le pa madej pa potem še bolj v postprodukciji. Snemali smo pa večinoma kar vsi, no. Tako da v bistvu se je vsak preskusil v vsem.
Na po en strani je bilo vse težko skup, pa vse lahko, kakor pogledaš. Recimo, snemanje je bilo težko, ker smo se mogli vsi na kupu dobiti. Pa je težka je bila montaža, zaradi tega, ker si rabil neki znat, zato da si pač to naredil, tako da vse je bilo približno enak težko. Mogoče še najbolj težko je bilo pač ta interpretacija pesmi, ki sta jela, pa Leja delale. Zaradi tega, ker ima pesem res globok liriks.
Meni se je zdelo najtežje sama interpretacija pesmi in pa kako pesem postaviti v vizualni vidik, ker se mi zdi, da smo se s tem res zelo ukvarjali, da smo te globoke lirikse predstavili v neko vizualno vsebino, ki jo lahko gledalec vidi.
Ja, meni se je najtežji del pri snemanju videospota zdela postprodukcija. To pa zaradi tega, ker je treba na koncu, ko imaš ves ta material, ker ne veš, kaj točno boš uporabil in moraš to v neko smiselno celoto dati. In nekaterih delov verjetno tudi na koncu ne uporabiš, nekatera ja in šele s tem v bistvu sestaviš nek smisel.
Video spot je posnet in sestavljen v lepo zaključeno celoto, ki pa je bil premierno predvajan in kako so mladi zadovoljni s končnim izdelkom.
V bistvu bi mogel biti video spot predvajan v Kinodvoru v sklopu Kinotrip festivala, vendar zaradi trenutnih razmer s korono to ni bilo mogoče. Zato so organizatorji delavnic poskrbeli, da bo video spot še vedno nekje predvajan, tako da je bila na koncu projekcija na YouTube in pa Facebook strani od Luksus produkcije.
Definitivno sem, oziroma pač če bi imeli več časa, bi dodelali še stvari, ampak za ta časoven okvir, ki smo ga mi porabili, se mi zdi, da smo naredili pač najboljš možen.
Ja, sigurno, mislim, za prvič se mi zdi, da sem kar zadovoljna, no, moram priznati, ampak seveda so pa še stvari, za katere se vsi strinjamo, da jih bi še bilo treba popraviti, vsaj za prihodnje projekte.
Video spot V reki si lahko ogledate na YouTube kanalu, povezavo pa najdete na naši spletni strani radio1.si. Eli, Leji in Amadeju želimo še veliko skupnih podvigov in jim čestitamo za njihov prvi skupni projekt. Bodi kul, bodi kulturen, poslušaj Kulturomat. Ja, današnji Kulturomat je pripravil Gašper Stražišar, brala sem Tadeja Bizil. Če tudi sami, mladi poslušalci, ustvarjate in bi radi svoje delo predstavili širši javnosti, nam napišite na naš Facebookov in Instagramov profil Programa za mlade ali pa na naš elektronski naslov program za mlade afna@rtvslo.si. Ura hitro hiti proti 11, kar pomeni, da se bomo morali počasi posloviti, še 4 minute zdaj le manjkajo do 11, ampak preden to storimo, Gašper, imam zdaj še zadnje vprašanje zate, tako kot sem imela prvo. To je seveda namenjeno tebi, ker bo oddaje kmalu konec in me zanima, kakšni so pa tvoji občutki sedaj.
Ja, Tadeja, strah je zagotovo odšel. Morda se vrne v prihodnji oddaji Hudo, ampak zagotovo je pa s pomočjo gosti in s tvojo pomočjo odšel kmalu po samem začetku oddaje. Imel sem se pa hudo dobro.
Ja, tako kot se moraš imeti in tako kot se morajo imeti vsi naši poslušalci vsako soboto med 9 in 11. Jaz mislim, da ti je šlo tudi tebi hudo dobro, takole za prvič, in da bo strah vedno manjši, takole, no.
Hvala.
In hvala, dragi poslušalci in poslušalke, tudi vam, da ste bili z nami v oddaji Hudo. Utrinke iz oddaje si že lahko ogledate na našem Facebook in Instagram profilu Programa za mlade. Prihodnjo soboto vas v oddaji čaka Aleš, ki za vas pripravlja nagradne kvize in seveda tudi takrat lepe nagrade, zato le prisluhnite oddaji Hudo tudi naslednjo soboto med 9 in 11 na prvem.
Za danes pa se od vas poslavljamo, Polona Grilc v režiji, tonski mojster Vladimir Jovanovič za mešalno mizo ter Tadeja Bizil in Gašper Stražišar pred mikrofonom.
Želimo vam lep vikend in lepe praznike, ki jih preživite v družbi najljubših.
Adio.
Adio, čau.
Prvi program Radio Slovenija. Hudo.
Program za mlade.